الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بز رمضان айында оразадан тыш тағын қылына тұрған үстәмә ғибадәтләр турында сөйләшә башлағаныйық инде, һәм тукталғаныйық садақа турында. Менә бүген дә шул садақаның бер төре ул кешеләрне ашату, ифтар мәҗлесләре кылу һәм гомумән кешеләргә ризык тарату турында сөйләшеп китәрбез. Әйе, бу да шул ук садакага керә, әмма ләкин менә бу кешеләрне ашату, ризык бирү, ризык өләшү аерым фазилеткә ия. Моңа аерым хәдисләр килә. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең өммәтен чакырган кешеләрне ашатырга, кешеләргә ризык бирергә. Һәм шуны да искә төшереп китерә кирәк, Рамазан айында бигрәк тә без умтылырга тиешбез менә шушы кешеләргә ризык бирү, ашату. Чөнки моңа аерым бер Аллаһы Тәгалә күп итеп әҗер салып яза. Шушы ураза тотынучы, әгәр дә син биргән ризык белән ул авыз ача икән, Аллаһы Тәгалә сиңа да шушы ураза тоткан кешенең савабын бирә. Моның турында инде без дәлилләр алып әле сөйләшеп китербез. Ризык биреп, кешенең күңеленә инде шатлану керә, чөнки аның ифтар кылырга, сәхәр ашарга ризыгы була. Күпмедер миқдарда аның хәлен жеңеләйтәсең шушы ризык биреп инде. Һәм гомумән инде без аңларга тиешбез, менә бу юмартлык ул бик күркәм сыйфатларның берсе булып тора. Һәм ислам динендә бу күркәм сыйфатка чакыра, юмартлыкка инде. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям да бик юмарт кеше иде. Һәм аның юмартлыгы тагын да артая кайчан шушы Рамазан айында. Чөнки Бухарида хадис килә, Ибн Аббас әйтә, "Кана Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям аджвадун нас, ва кана аджваду ма якуну фи Рамазан". Пәйгамбер саллаллаһу бик юмарт кеше иде. Әмма лек аның юмартлыгы да Рамазан айында тагын да арта иде. Һәм бу безгә инде үрнәк булырга тиеш, без инде без дә Пәйгамбер сәлем шикелле юмарт булырга, ымтылырга һәм ул аннан үрнәк алырга тиеш без. Һәм Пәйгамбер сәлем күп кенә хәдисләреннән безне кызыктырды, этәрде кешеләрне ашатуга. Һәм әйтте, бу беренчедән җәннәткә керүнең бер сәбәбе диде. Икенчедән исламның иң хәерле күрсәткече диде. Беренче хәдисне алып китәбез, ул Тирмизи җыентында килә торган инде. Сахих хәдис, Пәйгамбер әйтте: "Я Йоханнас", ди. Әй кешеләр, ди. "Әфшу сәлам". Сәлам таратыгыз, ди. Ягъни мөселманнар арасында инде "Саламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух" дип сәлам таратырга кушты. Ни өчен? Чөнки бу гадәти генә сәлам түгел. Бу "Исәнмесез?", "Здравствуйте" дигән генә гади генә сүзләр түгел. "Саламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух" дигән исәнләшү ни өчен соңра монда хәдистә ассызыкланып әйтә. Һәм андый хәдисләр күп менә бу сәлам тарату турында. Чөнки сәлам ул кардәшеңә дуа кылу. Саламу алейкум. Сиңа тынычлык, иминлек булсын. Ва рахматуллахи дип үстәсен. Һәм Аллаһ Тәгалә рәхмәте иңсен сиңа. Ва баракатух, Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирсен сиңа. Курам бу исәнләшкәндә дә син кардәшеңә дуа кыласың. Аңа хәерлелек телисең. Безнең динебезнең асылы ул береңә бер-береңә яхшылык теләү. Бер-береңә хәерлек теләү. Бер-береңә менә шушы бәрәкәт, Аллаһның рәхмәтен теләү. Һәм шул адам да Пәйгамбер өйрәтә: "Әй кешеләр, ди, сәлам таратыгыз". Ягъни дуа кылыгыз бер-берегезгә, ничек итеп: "Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух" дип. Һәм нәрсә ди: "Ва атъиму ат-таам" ди. Һәм кешеләрне ди, нәрсә нишләтегез ди, ашатыгыз ди. Анда пешереп бирәсеңме ул ризыкны? Яки мондый әзер генә әзірлерге керек болған ризық мал, мәселен, пакеттан да бұлай кен дүгілер, анда қарабұдайлар, тұқмашлар, ипидер, анда хамбашқа ризықлар енді. Якені өзің ризық әзірлеп, өзіңе шақырасын, мәнің негіне түрі болмасын, ғымымен, пеңбар өз айты, ризық таратығыздей, ризық берігіздей. Хәм нәрсәдей, Васаллу әрхәм, яғни туғанлық жіплерін нығытығыздай. Васаллу биллейл уәннәсу ниям тәдіхулу жәннәті биссәләм. Хәм түннәріндей, намаз оқығыздай. Кішілер йоқлаған вақыттайны, хәмдей тыныштылық, иминлік рәушіндәдей жәннәтке кірішсіздей. Набу дәлел болып тұра, жәннәтке кіруінің бір сәбәбі нәрсә шушы сәлем тарату, қардашлар арасында салам алейкум. Кішілерге ризық беру, ризық үлешу, туғанлық жіплерін нығыту, туғанлық жіплерін сақлау, хәм енді түнгі намаздар оқу. Тәхәжүд деп аталар, қиямулей деп аталар, қазір енді Рамазан айында тарауих деп аталар. Бұл сәбәп болып тұра екен жәннәтке кіруінің. Әңгіра, бұл бигерек та Рамазан айында кішілерге енді ризық үлешу, ризық беру, бұл ең фазилетлі, ең хайырлы ғамәлдерінің бірсі болып тұра. Шынки бары бізінде жәннәтке кіресіміз келе, хәм әжір сауаплар тағын да көбейген артқан ай, ол Рамазан айында, көрем, мұны енді бізге ықтибарға алырға керек. Хәм екінші хадисте келе, Бұхари жиынтығында келе тұрған енді бір кіші келе деп пайғамбар сам, әнне раджулен сәәле нәби саллаллаһу алейһи ва сәлләм, әйул исламул хайр деп бір кіші келе де, исламның хайырлы көрсеткішінің не дей? Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва сәлләм айтқан нәрсе де, тутъиму ат-тағам ва тақрау ас-салам аля ман арафта ва ман лам тағриф дей. Исламның да бір яхшы көрсеткіші дей, бір яхшы сифаты дей, біз өзімізде болдырға тиіш болған. Ол кішілерге ризық беру, кішілерні ашату, бұл исламның яхшы бір сифаты, әлеметі болып тұрады. Хәм сәлем тарату дей. Білген, хәм білмеген қардашларға дей, мұсылманларға дей. Сен мұсылманларыны, қардашларыны білсең де, білмесең де, шушы сәлем білем мұражағат ету. Сәлем алейкум, рахметуллах, баракатух дей. Чүнки бұл, бұл жәмғиятта енді қардашлар арасында, мұсылманлар арасында бір-бірсін қарата ихтирам, мәхәббәт уята. Хүрмәт уята бір-бірсін қарата. Шушындай дұға қылып енді. Хәмле исламның да ең яхшы көрсеткіші бұл, егер де біз кішілерге ризық беребіз екен, оларны ашатабыз екен. Бұл ғұмыми, Рамазан айында да, Рамазан айынан да тыш, оңнан кішілерге ризық беру. Хәм тағын бір айырым фазилеті бар Рамазан айында, кішілерін ашату, бигеректі ифтар қылдыру, аңан үнде әжір сауап, қазір енді біз алып кетіріміз. Бұл имне мәджі жиынтығында келетіра сахих хадис. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва сәлләм мен фаттара саимен кана лаху мислу әжрихи ғайра аннаху ла янқусу мин әжри саим шайан дей. Кімді ораза тұтушыны дей, ифтар қылдырса, аузын аштырса дей, аңа шулай оқ, шушы ораза тұтушының әжір сауабы язылашақ дей. Хәм, тегі кішінің де бірні әжірі кемеме, аңа да енді ораза тұтушының әжірі язылашақ дей. Әгер де біз, анда үйге шақырықма енді, яки енді шушы ифтар қылырға енді, пішіріп ризық кіртәбіз ме? Яки енді пішірмеген келеш күні енді ризықлар беребіз анда пішіріп ашарға деп енді. Хәм шушы кіші сен берген ризықтан ауыз аша екен, ифтар қылай екен, сена да шушы кішінің ораза тұтқан да болған әжір сауабы сена да язылаша. Не үшін? Чүнки сен сәбәпші болдың енді ифтар қылдырға, ауыз аштырға. Сен берген ризық білен ол ашады, тұтқанды. Хәм ғалимнар айта, мағадай мәжбүрі түгілді, көп етіп ризықлар беруді. Әгер де сен хүрмәгіне берген болсаң да дей, сен берген хүрмә білен ауыз ашты екен дей, ашады екен, ифтар қылды екен дей, сена да дей, оның әжір сауабы жазылашақ дей. Мына бұл бізге бик зор фурсат. Чүнки бүтін кішінің мүмкіншілігі енді түрліше. Кімнәрдір хәлләрәк яшый, кемнәрдер инде өчен эш хаялы, кемнәрне гомумән булмаска мөмкин андый кешеләргә бирү мөмкинчелек инде. Шуңа күрә без әз генә генә хөрмә алырлык мөмкинчелек булса да, хөрмә генә алып әз генә генә өләшеп чыгабыз икән. Анда күршеләребезгәдер, туганнарыбызга, якыннарыбызга кемнәр ураза тота инде. Анда ураза тотучылар турында бара инде. Һәм шушы ураза тотучы син биргән хөрмә белән яки җимеш белән бүтән төрле авыз ачты икән, сиңа да нәрсә була? Шушы ураза тотучының әҗер савабы. Бу бик зур форсат безгә. Бик зур форсат. Һәм бигрәк тә инде сөннәт булып тора хөрмә белән авыз ачу. Финник дип без инде аны. Чөнки Пәйгамбәр сәлем шушы сәхәрне дә финник белән кылырга яраткан. Чөнки әйтте иң хәерле сәхәр ди шушы хөрмә белән финник белән ашалган сәхәр диде. Һәм шулай ук әйтте. Авыз ачуның инде иң хәерле булган ризык авыз ачканда ул хөрмә белән диде инде. Күрә, без ким дигәндә инде хөрмәләр бирәбез икән кардәшләребезгә өләшеп чыгабыз икән инде. Бу иң саваплы хәерле гамәлләрнең берсе булып тора. Чөнки авыз ачты икән, ураза тоткан әҗер савабы була икән. Сәхәрдә аш икән, син биргән шушы хөрмәне. Булай шулай ук сиңа әҗер савабы була, чөнки син аңа Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтен үтәргә ярдәм иткән буласың инде. Һәм ул мен инде хөрмә генә түгел, тырышырга кирәк безгә булдыралганча инде шушы ризык бирергә, ризык өләшергә кардәшләребезгә инде. Чөнки бит инде бүген иләргә күп кеше чакыра алмыйбыз, әмма ләкин без ризык өләш алабыз. Шушы ризыклардан алар инде пешереп ифтар, сәхәр кыла алалар. Шуңа күрә без инде менә бу форсатны кулланырга тиеш без инде. Ие, кемдер инде теге якыннарын гына җыя ала икән, бу шулай хәерле. Якыннарын, туганнарын гына инде җыеп ашата икән инде. Үз тирәсендә инде ураза тотучыларны инде кисәтеп әйтәм, ураза тотучыларны инде. Бу шулай хәерле гамәл һәм инде аның әҗер савабы булачак инде. Авыз ачтыручының әҗер савабы булачак инде. Һәм шуңа күрә менә бу хәдисләр белән безгә гамәл кылырга насыйп әйләсен, мөмкинчелеккә карап инде тырышырга кирәк безгә, кешеләргә ризык бирергә, ризык өләшергә инде. Һәм без моны инде Рамазан аенда гына түгел, гомумән башка айларда да инде үзебезгә максат итеп алырга тиешбез инде. Кешебездән килгәнчә инде аның кешеләргә ярдәм итү, бигрәк тә инде ризык белән инде. Һәм һич шиксез инде Аллаһ Тәгалә безгә хәерлесе белән кайтарып бирәчәк. Безнең үзебезнең ризыкларга бәрәкәт бирәчәк. Үзебезнең ризыкларын һәр даимда инде шулай өстәлләребездә булып торуына бер сәбәп булачак. Чөнки ризыкны Аллаһ Тәгалә бирә, без бары тик сәбәп кенә кылабыз. Чөнки шуны аңларга кирәк. Бит инде хәзер шушы ризыкларны без утырта торган вакыт инде, бакчада эшли торган вакыт инде. Шуны онытмаска кирәк, һәр бер эшебезне бисмилла әйтеп Аллаһка тапшырып, Аллаһка тәвәккәл кылып, һәм дуаларыбызда инде Аллаһтан ярдәм сорап эшләргә кирәк. Чөнки без ие шушы ризыкны утыртабыз, бәрәңгесен чәчәбез анда, кишерен чәчәбез, суанын утыртабыз, башка ризыклар утыртабыз бакчада, җиләк җимешләр, яшелчәләр. Ләкин шуны масқа кирәк, без сәбәп кенә кылабыз. Ахыр чиктә аның нәтиҗәсе Аллаһ Тәгаләдән тора. Менә без күпме генә тырышмыйк, күпме генә көч түкмик, чөнки ахыр чиктә бирүче Аллаһ Тәгалә. Шуны онытмаска кирәк. Бер кайчанда тәкәбүрләнеп, менә мин булдырам, мин эшлим, шуңа күрә мин яхшы яшыйм дигәргә кирәкми. Аллаһ Тәгалә бирә, шуңа күрә инде мин яхшы яшим дигәргә кирәк. Аллаһ Тәгалә бирде сәламәтлек, шуның аркасында мин тырышам, шуңа күрә мин эшли алам дигәргә кирәк. Әгәр дә менә без бик каты тырышабыз икән, ләкин Аллаһ Тәгаләнең динен, аның әмерләрен кырыйга куябыз икән, онытмаска кирәк. Аллаһы Тәғәлә шулай итеп эшләргә мөмкин. Аллаһы Тәғәлә җәйне бик эссе итәргә мөмкин. Бер тамчы да яңгыр яудырмыйча, һәм бик каты кырылык булып, безнең менә бу бәрәңгеләрдән дә, яшелчәләрдә һәм башка ризыкларыбызда корып итеп уңыш ала алмаска мөмкинбез. Чөнки бу Аллаһ Тәгаләдән тора торган нәрсә. Яки киресенчә, Аллаһ Тәгалә күп итеп яңгырлар яудырып, безнең шушы уҗымнарыбызны чиртеп бетерергә мөмкин. Һәм шулай ук уҗымсыз, нәтиҗәсез калырга мөмкинбез. Менә уйлап караса, без күпме эшләрсәк тә, Аллаһ Тәгалә бер мизгел эчендә бөтен нәрсәне үзгәртергә мөмкин. Я бик каты эссе биреп, корылык белән шулай уңышсыз калырга мөмкин, без ризыксыз калырга мөмкин без. Һәм киресенчә, көн саен яңгыр яудырып, безнең шушы уҗымнарны чиртеп, шулай без ризыксыз калырга мөмкин без. Шуңа күрә тәкәбберләнмик, һәм Аллаһы Тәгаләнең әмерләрен кырыйга куймыйк, уйлап, фикерләп, һәр вакытта да Аллаһ белән бәйләнеп, Аллаһ белән, Аллаһ исеме белән эшләребезне башлап, Аллаһка тәвәккәл кылып эшлик. Һәм тырышыйк намазларыбызны да үз вакытында үтәргә. Эш эшләгәндә дә вакыты керде икән, без тырышыйк вакытны инде 5-10 минутка калдырып торырга, кирип намазларыбызны укырга. Һәм шулай ук Аллаһны зикер итәргә дә вакыт табыйк. Эш күп булса да, чөнки әгәр дә син Аллаһны зикер итүгә, Аллаһның әмерләрен үтәргә, күбрәк изгелекләр кылырга вакыт калдырасың икән, вакыт бирәсең икән, Аллаһ Тәгалә һич шиксез аның шушы синең ризыгында бәрәкәтен бирәчәк. Шушы бакчаңда синең бәрәкәтен бирәчәк. Әйе, синең инде әз миқдарда булырга мөмкин. Шушы уҗымың дигәндә шушы ризыгын, әмма ләкин Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирә. Ул сиңа җитәчәк, кышын чыгырга да, җәен чыгырга да. Шуңа күрә иң беренче урында безнең Аллаһы Тәгалә булырга тиеш, аның дине булырга тиеш. Һәм аңа тәвәккәлләп сәбәп кылсак, Аллаһ Тәгалә һич шиксез нәтиҗәсен бирәчәк. Бүгенге көндә кайбер кешеләр менә шушы Аллаһы Тәгаләне оныталар, Рамазан аен оныталар, һәм инде бик каты сәбәп кылалар, ә ахырдагы нәтиҗәсен уйламыйлар. Безгә менә андый кешеләрдән булырга язмасын. Һәр вакытта да уйлыйк, тәкәбберләнмик, мин-минләнмик, чөнки миннән генә, бездән генә әле бер нәрсә дә тормый. Күпме тырышсак та, күпме эшләсәк тә, бәрбер нәтиҗәдә Аллаһ Тәгалә кайтып кала. Конкур Аллаһ Тәгалә тәүфик хидаят бирсен. Менә бу алдаланмаска Рамазан аенда без сәбәптә кылырга тиешбез, без тырышлыкта күрсәтергә тиешбез дөнья өчен дә шулай ук. Эш өчен, гамәл өчен, анда ризык алыр өчен. Әмма ләкин шул вакытта без динебездә дә тырышырга тиешбез, ничек без дөньябыз өчен тырышкан кебек. Ул файдалы гыйлем алу, ул Коръан уку, ул садакалар бирү, ул уразалар тоту, ул һәм башка-башка изгелекләр, хәйерле гамәлләр кылу да инде. Шул вакытта гына без бу дөньяда да һәм ахиратта да бәхет сәгадәткә ирешәчәкбез. Берсен генә алып инде ярамый, чөнки кошның ике канаты булган кебек, бездә ике канатлар булырга тиеш. Без ахиратка да барырга тиешбез, без дөньяны алып барырга тиешбез. Берсенә дә кимчилек кылырга тиеш түгелбез инде. Һәм Алла Субхана Тәгалә безгә ныклы иман бирсен, тақвалык бирсен, һәм инде сабырлык, динебездә ныклык, һәм инде шушы кимчелексез генә инде ул риза булган кабул иткән инде уразалар тотып, изге гамәлләр кылып, шушы Рамазан аен хәйерлектә үткәреп, гынахлардан гафу ителгән рәвештә чыгарга насып әйләсен. Субханака ва бихамдик, ва шәһадә ла иляһа илля ант, астагфируку ва атубу илайк.